Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Andris Sīvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. Joprojām kavējoties ASV militārajai palīdzībai, situācija Ukrainas frontē kļūst ar vien smagāka. Okupanti pārņem iniciatīvu un ir bažas par masīvu uzbrukuma gatavošanu. Par to, kas notiek Ukrainā, šodien runāsim ar zemesardzes štāba virsnieku majoru Jānis Laidiņu. Sveiks, Laidiņu kungs!
Sveicināti!
Jūs nepat marta beigās bijāt Ukrainā. Kāds bija jūsu brauciena mērķis?
Galvenais mērķis man bija aizgādāt Latvijas iedzīvotāju saziedoto palīdzību Ukrainas armijai. Uzsvars, kā vienmēr, tas bija uz bezpilotu lidaparātiem un vairākas Ukraiņu vienības saņēma šo tik ļoti nepieciešamo, teiksim, kara vešanas rīku, jā, lai atvieglotu sev situāciju. Nu, un, protams, tas daudzums būtu labi, ja būtu daudz vairāk, bet, nu, ko varējām to centāmies atbalstīt un Ukraiņa pateicīgi Latvijas iedzīvotājiem pasniegt to atbalstu.
Par kādu tipa droniem ir runa? No izlūkošanas?
Nu, tā bija novērošanas droni, jā, teiksim, bija gan tie saucamie DJI Mavic 3, gan arī bija ar naktsredzamības, gan arī bija Autel droni, tā kā pēc iespēja robežās, kas bija iespējams sadabūt, tas tika nosūtīts.
Sociālajos tīklos bija redzams, ka jūs tikāties ar Ukrainas pusē karojošo Krievijas pilsoņu vienību, leģions Krievijas brīvību pārstāvjiem. Un tas bija apmēram laikā, kad ritēja viņa operācija Krievijas teritorijā Belgorodas un kaut kāds kaimiņu apgabals. Tas bija arī tieši tajā laikā?
Tas bija tieši tajā laikā, jā, kad tā esmu šī aktīvā fāze gāja Belgorodas apgabalā.
Jūs pats bijāt arī Krievijas teritorijā, vai ne, jo turpēc tā ieraksts nevarēja saprast?
Nē, nu, nevarēja es būt Krievijas teritorijā, jā. Jā, bet bija iespēja tikties ar Krievu leģionu, viņu pārstāvjiem. Jā, interesanta vienība ar lieliem ideāliem, kā mainīt pastāvošo iekārtu, gāzt Putina režīmu, jā. Bet, protams, lai līdz tam aizietu, tur vēl tāls ceļš būs ejams, jā. Bet, nu, sākums ir tas, kas veidojās, ja tāda iespējamā bruņotā opozīcija. Pašlaik skaidrs, ka viņi līdz Maskavai aiziet nevar, jā, jo viņu skaits nav tik daudz, lai viņi, jā, kā mēs atceramies pri Gožinu, gājienu uz Maskavu, jā, nu, viņiem vēl nav tik tūlu daudz šo cilvēku, jā, bet, nu, viņi ir apņēmības pilni turpināt cīņu, jā, un pa leģionu darbībām mēs vēl noteikti dzirdēsim Krievijas teritoriju.
Šis leģions nav vienīgā Krievijas pilsoņu vienība, kas ar Ukrainas pusē, jo tagad pagājušajā vasarā viņa kļuva populāra tiem pirmajiem reidiem Krievijas teritorijā. Tur bija arī tāds Krievu brīvprātīgais korpus RDK, un šoreiz bija ziņots arī, kas bija acīm redzot jaunums, tāds Sibīrijas bataljons, kas par šīm vienībām zināms, vai tām jūs netikāmies? Vai ir...
A, tām es netikos, bet par Sibīrijas bataljonu var teikt, ka tas tiek formēts no Krievijas, teiksim, mazajām tautām, kas dzīvoja, burjatiem, čukčiem, kas ir, bet, nu, viņš arī šobrīd nevar teikt, ka viņš būtu tik daudz skaitlīgs, ja, tad viņš vēl būtībā atrodas tādā formēšanās stadijā, piesaist cilvēks, kuri ir gatavi cīnīties par šo mazo tautu brīvību no Putina režīma.
Bet kas ir šie cilvēki, kas iestaisās šajos bataljonos? Cilvēki, kas jau dzīvojuši Ukrainā ar Krievijas pilsonību vai kas tagad kaut kādā veidā pievienojas?
Tie, kas dzīvojuši Krievijas teritorijā, arī tagad pievienojas. Jā, tātad, nu, cilvēki ir pat no Francijas, kas brauc un pievienojas leģionam. Tā kā viņi ir sākuši, jā, teiksim, nu, tādu kļūt pazīstamāk, jā, un līdz ar to arī pieaug šo cīnītāju skaits šajās vienībās.
Bet kaut kādas organizatoriskās prasības tiešām ir tā, ka tur tikai Krievijas pilsoņi karo, vai tur iet arī var vienkārši Krievijas tautības cilvēks bez pilsonības, jo parasti tiek uzsvērts arī Ukrainas izlūkdienas runātājs ir Krievijas pilsoņu vienības.
Nu, tā izskatā, ka tās ir vismaz ar to, ko es zinu, ka tie bija, ar ko runāja, tie bija Krievijas pilsoņi.
Jūs sociālos arī kopā ar viņiem tur filmējāties, jūs pamanījāt Krievijas medijos vai interneta vidē bija kaut kāda reakcija uz šo?
Jā, protams, pilns Krievu Telegram kanāli, kad Latvijas nacisti vervē Krievu nacistus, jā, nu, tā kā viss tā kā vajag, nu, skaidrs, ka vārds nacists viņiem tas, ko viņi visvairāk izspēlēs, ko viņus vairāk mīl, jā, un, jā, nu, ir tur ažiotāži Krievijas informatīvā telpā par šo.
Martā pēc šiem reidiem šis pašu vienību pārstāvi paziņoja, ka operācijas mērķis bija atvieglot spiedienu uz fronti Ukrainā, lai Krievija piesaistītu spēku uz šiem reģioniem. Vai šis mērķis izdevās?
Nu, jāskatās, ko Krievijas bruņoties spēka meta pretim šiem Krievu leģionu darbībām. Jā, nu, var teikt, ka tās bija elitārās vienības, kuras gan laikam ir atzimušas no jauna. Tā bija otrā specnās brigāda un arī 106. gaisa desanta divīzijas vienības tika pārdislocētas uz Belgorodu. Ļoti iespējams, ka ar šādu rīcību šī Krievu leģiona darbības atvieglināja kā kaut kur situāciju frontē. Jā, un skaidrs, ka Krievijas pusē vajadzēja reaģēt, jā, un mēģināt nosprostot šo reidu, lai viņš neiziet tālāk. Tas pilnīgi loģiski, ka viņi met labāk sagatavotas vienības uz turieni.
Ja mēs skatāmies kopumā šo vienību operācijas, kā mēs runājām, nu tie faktiski ir reidi bez reālām ambīcijām ilgstoši noturēt vai ieņemt plašas Krievijas teritorijas, tad vai nav tā, ka galvenais mērķis ir vienkārši kaut kāda informatīva operācija pret Kremli?
Nu, ja mēs skatāmies vispār sākot no kara sākuma 2022. Gads, neviens nevar iedomāties, ka kaut kas varētu notikt arī Krievijas teritorijā. Un tas parāda, ka šī robeža ir caura diezgan, ja, kad tad šis Krievu leģions iegāja iekšā visu kaujas tehniku pat, ja, un arī ar gaisa atbalstu, ja, helikopteriem. Nu, es domāju, ka Krievijas iedzīvotāji vismaz pierobežā, Kurskas, Brjanskas, Belgorodas, viņi ļoti labi saprot, ka karš var ienākt arī līdz viņu mājas durvīm. Tas ir viens no šiem reida mērķiem.
Paši leģions Krievijas brīvības valsts paziņojumos uzsver, ka viņu mērķis ir gāzt Putina režīmu, veidot nākotnes demokrātisku Krieviju un aicina cilvēkus pievienoties. Bet jūsuprāt, vai kāds Krievijā sadzird dzirdīgas ausis, viņa darbam ir kaut kāds rezultāts? Jo mēs zinām arī, ka pēc ekspertu aplēsēm oficiāli data nav, ka tāpat Putinam ir vairāk nekā 50% sabiedrības atbalsta.
Nu, tas ir skaidrs, ka tas nenotiks tā ātri, ja, ka leģiona spēks tur augs un viss to ir Krievijā mainīsies. Ir vajadzīgs laiks un kāds ilgāks laika periods. Ja. Bet es domāju, ka viņi jau ir ierakstījuši savu vārdu vēsturē, ja, tagad, un, kā jau teicu, viņa darbības kļūs aktīvāks, viņi darīs visu, lai informācija pa viņu idejām, pa viņu cīņu aizietu līdz Krievijas iedzīvotājiem. Nu, es skaidrs, ka Krievijā šobrīd mainīties īsti nekas nevar arī. Šie pārstāvi no leģiona uztver, ja, ka Krievijas sabiedrība ir slima. Ja, viņi saindēti pilnīgi ar šo imperialistisko domāšanu, ja, citu ieņemšanu, iekarošanu vai kā viņi sauc atbrīvošanu, ja, un ka tas nebūs tik ātri.
Jūs ar citām vienībām arī tikāties vai tikai ar šo leģionu?
Jā, es tikos arī ar Azovu. Arī Azovam tika nogādāti droni. Jā. Tātad gan ar tankistiem, gan ar citām mehanizētām Ukrainas bruņoto spēku brigādēm, teritorijām, spēkiem. Kad diezgan plaši bija.
Kā vispār, kā ir šo Azovu vienība, cik viņa palikusi, teiksim, kā neatkarīga un skaitliski liela vienība pēc Mariupoles krišanas, kad tur ļoti liela daļa karavīru palika gūstā?
Jā, nu daļa ir atgriezusies no gūsta, tika apmainīta, tad viņi ir Azovu brigāde, ja, tad viņi ir Ukrainas Nacionālās gvardes vienība, ja, un šobrīd pilna kaujas uzdevumus Limaņas telpā. Protams, tas nav tas vecais Azovs, kādu mēs zinām, kādu, ka viņš izveidojās, bet pamats ir palicis un arī viņi veido cīnītāji pārliecināti, ļoti augsti motivēti, jā, un uzreiz arī ievainotie, pat nesārstējoties līdz galam, raujās uz fronti, jā, lai būtu klāt. Tā kā šī vienība, nu, teiksim, ja tā paskatās, nu, viņi augsti motivēti un gatavi pildīt uzdevumus.
Kādas vispār bija noskaņas Ukrainā laikā, kad arī Lietuvu medijos un daudz eksperti raksta, ka situācija ļoti roma saistībā ar galvenokārt šo ASV palīdzības kavēšanos un ka pat, ja viņi atnāk, tas iespējams jau par vēlu, kā tur vispārīgi ar morāli un sajūtām?
Nu, morāli joprojām ir vismaz tam, tiem karavīriem, kur tikos, ir laba, ir noguruši. Protams, ir nepieciešama šī rotācija, jā, viņi gaida jaunas rezerves, jaunas spēkus, jā, bet viņi ļoti labi apzinās, ka tas viss iet lēni un viņi gatavi turpināt, lai kādā kondīcijā viņi būtu. Protams, arī sarunās nu, nevisai laimojoši izsakās par rietumu palīdzību, ja ka viņi ir, nu, nav tik, cik viņi vajadzētu, jo ka rietumu soli mēs esam jums, mēs tūlītās visu dod, bet tas viss pienāk ne tādos apjomos, kādam tam vajadzētu būt. Nu, protams, ASV pusē, ja. Bet ja runājām pa fronti, Krievija uzbruk, viņiem pieder iniciatīva, bet ja mēs skatāmies laika posmā no oktobra, kas Krievija sāk uzbrukumu, vēršot smagumu punktu pret Avdijevku, ko tad viņi ir ieņēmusi. Tas ir apmēram 505 kvadrātkilometri teritorijas. Oktobrs, novembris, decembris, janvārs, februārs, marts, tas ir 7 mēneši, 500, nedaudz pār 500 kvadrātkilometriem. Tas nozīmē, ka varbūt tomēr Ukrainas armija joprojām ir stipra, ka Krievija nespēja uzlauzt šo fronti un iziet operatīvos plašumos, lai veiktu tālāk lēcienu uz lielajām Ukrainas pilsētām, Slovjansk, Kramatorsk. Ja. Tā kā, bet, protams, daudz kas trūkst, jo kauja intensitāte ir pietiekama augsta, ja, ja Krievija ir no kā paņemt, redzam, ar šo munīciju viņi paši var saražot sev vairāk kā 2 miljonu lādiņus gadā, nāk no Baltkrievijas, nāk no Ziemeļkorejas, parādās munīcija arī no Irānas. Ja. Un, tā kā, Krievi tādā ziņā var uzturēt augstu uguns jaudu, protams, Ukraina nespēja atbildēt ar adekvātu uguns jaudu pretī, un tas ir tas trūkums.
Bet arī prezidents Volodimirs Zelenskis ir atzinis, ka, ja nebūs palīdzība, nebūs munīcija, viņiem nāksies pakāpeniski atkāpties. Un tas, ko eksperti brīdina, ka ar šo ļoti nu, sarežģīto munīcijas sadali, ka jāizvēlas, kur tu nosūti, var notikt kaut kāds liels uzbrukums negaidītā vietā un ka fronta tad var tikt pārrauta.
Nu, negaidītā vietā grūti varbūt tās pateikt mūsdienu apstākļos tomēr izlūkošanai pietiekam lielu kapacitāti, lai noteiktu, uz kur koncentrēsies spēki. Bet es arī vakar TV24 teicu, ja, ka Zelenskijam varbūt nevajadzētu uzsvērt to, ja, ka bez ASV palīdzības mēs zaudēsim. Ja, un redzam, ka Trumpam tas ir pilnīgi vienaldzīgi, ko Zelenskis saka. Ja, varbūt vajadzētu uzsvērt, ka mēs turpināsim cīnīties un varbūt ASV ir vāja, ka viņi nespēja atbalstīt. Ja. Tā kā tā var būt tik ļūda no Zelenska puses, ka viņš visu laiku skandina, kad bez ASV atbalsta tūlīt visi izjūk, varbūt vai citādāk pieeja. Likt uzsvar, ka ASV tumma stipra un tā, lai kaut kā ietekmētu šos republikāņus.
Par šo Krievijas uzbrukumu, ko eksperti un militāristi saka, ka varētu būt vasarā vai vasaras beigās vai ātrāk, ir kaut kādas pazīmes, ka tās tiek gatavotas vai tas tikai tāds teorētiski pēc kara mākslas, ka tā būtu jānotiek šādā situācijā?
Informatīvā telpa ir pilna ar teiksim, visādiem atkritumiem informatīviem. Tas ir skaidrs, ka to abas puses pielieto. Jā. Krievija min Harkivu, jā, ka mums Harkivu jāieņem. No vienas puses skatoties, jā, mēķis nu, diezgan liels, jā, iespaidīgs, ja viņi krīt. Krievijas robeža tu apgāde var pievest visu nepieciešamo, var šaut no Krievijas teritorijas, ja, bet Harkivi miljonu pilsēti, ja viņi nespēja viņu ieņemt 22. Gadā ar labām vienībām, tad tagad visticamāk, kad ne. Un nokārt neviens jau karaspēka pavēlnieks neies tagad teikt, nu, būs vasarā uzbrukums, mēs tagad dosimies uz Harkivu. Ja. Nu, tas arī skaidrs, ka Krieva propaganda šo te iespēlē, ja. Un tas uzbrukums noteikti būs, ja viņš pastiprināsies, tas noteikti būs Doņeckas apgabals, ko Putins savulaik ir pateicis Luhanskas un Doņeckas apgabala, tie ir mūsu mērķi. Luhanskas apgabala viņš ir gandrīz visu ieņēmis, tātad Doņeckas ir vēl krietni ko darīt, jā, un tas varētu būt tas viņa operācijas mērķis, tomēr okupēt šīs teritorijas. Tad viņš varētu pateikt, jā, šī speciāla militāra operācija ir izpildīta, mēs esam nodrošinājuši Luhanskas Doņeckas apgabalu, jā,
Jau tā, kad ritēja kaujas par Avdijevku, parādījās šī jaunā Krievijas taktika, viņi aktīvi izmanto planējošās aviobumbas, kas būtībā ir vecas aviobumbas, kurām piemontēta spārniņa un kaut kāda vadīšanas iekārta. Un kā tas ietekmē situāciju? Ļoti daudz minēja, ka tas ir, pret kuru Ukrainai nav tik iespēja cīnīties īsti.
Tas ir tas, ko ir Krievija atradusi, jā, tāds Ukrainas Ahilai papēdis, jā, kā dodot riecienus, jo, lai apkarot šīs bumbas, ir vajadzīgs aviācija. Šajā gadījumā tie būtu F-16 lidmašīnas, arī spēcīgāk pretgaisa aizsardzība, efektīgāk, lai varētu triekt no šīs Krievijas bruņoto spēku lidmašīnas. Un jā, šīs bumbas, tas ir saražotas, viņas ir pietiekami daudz no padomu laikiem. Turpat Krievija ir atsākusi ražot pat 1500 kilogramīgās un pat tiek minēts, kad arī ir kabi. Fab 3000, jā, nu, tas ir tāds ierocis, ka tiek mests, nu, tur jebkura aizsardzības pozīcija, nu, tiks sagraut viennozīmīgi. Bez tam vēl ir pāris gadījumi, tagad bijuši, ka viņi arī izmanto termobāriskās šīs aviācijas bumbas, jā, ļoti spēcīgas. Tas ir pats, teiksim, nu, jaudīgākais tāds aviācijas ierocis, bumbu veidā, jā, kas atstāja milzīgas postījumus un dod efektu. Tā kā šis ir izaicinājums Ukrainas spēkiem viennozīmīgi, jā, un pēc iespējas rietumi atradīs pretgaisa aizsardzības iekārtas vai parādīsies kauju lidmašīnas, tad Ukrainai būs iespēja apkarot.
Pēdējā laikā arī aktīvi ļoti aktivizējušies raķešu uzbrukumi, un Ukrainas premjerministrs arī paziņoja, ka iznīcināt jau pagājušā nedēļā 80% termoenergocentrāļu. Tas nozīmē, ka Krievija atradis kaut kādu veidu, kā sistemātiski iznīcināt šo enerģētiku infrastruktūru, iespējams reģionos, kur ir mazāka pretgaisa aizsardzība.
Nu, tas ir skaidrs, ka Ukraina pretgaisa aizsardzība ir koncentrēta uz lielajām, teiksim, pilsētām, un viņa nav pietiekama. Jā, asimetriskās Ukraiņu operācijas ir tāpatās par dodot rieciens pa Krievijas teritoriju, par šiem naftas pārstrādes uzņēmumiem. Arī tiek minēts Krīmas tilts, Krievi tagad ņem nost pretgaisa aizsardzības iekārtas, dzen prom uz Krīmu. Ukrainai parādās akal loks, kur akal dot rieciens. Līdzīgi arī Krievija dar. Vai viņi varēs pilnīgi izslēgt Ukrainas enerģētisko infrastruktūru, domājams, ka ne, bet postījumi milzīgi būs un arī atjaunot tik ātri un neizdosies. Tā kā, nu, tas ir šobrīd tas galvenais kaus puses cenšās pielietot. Otrs, kāpēc Krievi tā dara? Nu, ja paskatoties Krievijas propagandu, tur var skaidri redzēt Kremļa narratīvas. Jā. Vairākas dienas izskanēja, ka bombardējot šīs Ukraiņas pilsētas, tādā veidā tiks salauzt Ukraiņu pretošanās gads. Nu, tātad tur ir divi varianti, vai nu jā, vai nu nē. Nu, visticamāk jau, ka diez vai salauzīs, tas dos tikai motivāciju pretoties iebrucējiem. Otrā pasaules karā Briti, Franči, jā, vienu bombardēja pa dienu, otru pa nakti. Jā. Domāju, ka tādā veidā Vācijas iedzīvotājs spēs ietekmēt Hitleru. Jā. Nenotika. Jā. Tātad tas atkal vienoja. Cīņai, jā,
bet cits faktors, ka šī enerģētikas infrastruktūra vai tik izmantot kaut kādai ražošanai, arī ieroču kaut kādiem remontiem, un iespējams, ka tas ir mērķis, ka samazināt Ukrainas kapacitāti jā, vispār, pat arī civilā ražošana un, teiksim, ekonomiku nu, sagraut.
Nu, viss jau vienalga nonāk beigās līdz militāram liela daļa, jā. Un tas ir skaidrs tādā veidā. Otrs vēl radīt haosu, lai cilvēki mūk, bēgļi, jā. Un tādā veidā, nu, tas ir viena no šīm arī, teiksim, operācijām, jā, ko Krievi cenšas izmantot, ko arī teica Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde, ka to jārēķinās, ka Krievija liks uz šo uzsvaru. Tāpatās uz šiem gūstekņiem, jā, Krievijas pusē joprojām ir ļoti daudz Ukrainas gūstekņi, jā, viņi viņus nemaina, cilvēki iet ielās protestē, kāpēc valdība nevar nokārtot, lai gūstekņi, nu, tātad tas viss ir saistīts kopā. Jā.
Kāda ir situācija ar Patriotu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kurā ir, nu, viens no līdzekļiem, kas var notiek gan arī visas arī šīs augstas precizētas raķetes, bet ņemot vairāk kavējas ASV palīdzību, droši vien ir raķešu var pietrūkt.
Nu, raķeši jau tagad izskatās, ka vismaz var saprast no Vācijas puses, ja ka vāciešiem vairs nav ko dot raķetes. Tāpēc gaidāms ir G7 ārlietu ministra tikšanās, ja, ka izskanēja plašas saziņas līdzekļos, ka tur tiks likts galvenais jautājums uz izskatīšanu, kur pasaulē no kā vēl var paņemt šīs Patriot sistēmas un raķetes. Ja. Un tas arī liecina tas, ka Krieva aviācija kļūs aktīvāka, viņi arī labi apzinās, ka Ukrainai ir šīs problēmas, viņi pildo jau tuvāk frontes līnijām, jā, tātad tas dod iespēju atkal tālāk aizlaist šos kabus, jā, un arī atbalstīt sauzemes spēkus, jā, nepieciešamo gaisa atbalstu.
Šiem triecieniem enerģētikas objektiem, arī hidroelektrostacijām tiek izmantotas augstas precizitātes raķetes, ļoti dārgas. Vai ir kāds norādes šīs raķetes jau ir pilnībā no jauna uzražotas, vai joprojām tiek ņemti kaut kādi krājumi? Vai daļa, tas ir Ziemeļkorejas raķetes?
Nu, nē, daļa ir jau, kas ir ražotas 2023. Gadā. Nu, Krievijas ir kapacitāte veikt šo raķešu ražošanu, jā, tas apmēram mēnesī viņi var 40 līdz 50 dažādu sistēmu raķetes, jā, un tā kapacitāte Krieviem ir, var sakot, viņi ir atraduši iespēju, jā, kā iegūt arī komponentus nepieciešamos, neskatoties uz visām sankcijām.
Arī ir norādes, vismaz divas reizes bija, kad esot izmantot šī jaunā viens no Putera brīnumieročiem cirkona raķete, Un, tur ir kaut kādas secinājumi, ir viņa tik nepārvarama, vai, vai viņu spēja saražot, viņa tik daudz izmantot masveidā?
Masveidā viņa noteikti viņa neizmantos pašlaik. Tā ir viena tā dārga raķete, jā, un es domāju, ka Krievija vairāk uzsvaru liks uz H-sistēmas, H-101, jā, kas ir arī problemātiski Ukraiņas pretgaisa aizsardzībai. Tā kā, nu, cirkona, jā, ja viņa šautā, ir būtībā pretkuģa raķete, kas ir pielāgota triecieniem pa sauszemes mērķiem. Viņu viņiem nav daudz. Un, tā kā, es domāju, ka tie cirkoni bieži nelidos.
Pirmdien Kēnigsbergā dezes Krievijas mazais raķešu kuģis Serpuhovs, un tāpat laikā pie jūras novadā dega viens cits kuģis, Katrīna Lielā. Vai tas nozīmē, ka Ukrainas dienas paplašina kaut kādu savu diversiju geogrāfiju jau uz jauniem apvāršņiem, bet Baltijas jūra?
Jā, nu šeit bija jāņem vienīgais tāds informācijas avots, tas Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņojums, ja, ka tika veikta diversija uz šo kuģi, nu skaidrs, ka tas tika noteikti kāda aģentūra, iespējams, kas ir veikuši aktu, jā. Bet pamats uzbrukumam šim kuģim, nevis uzbrukumam, bet diversijai uz šī kuģa bija ziņas, ka viņš varētu tikt pārdislocēts uz Melno jūru. Tātad nevis pa jūras ceļu, jo Bosforsu turki nelaiž cauri, jā, bet pa sauszemes ceļu aizgādāts, jā, uz Melno jūru, kas ir ilgs un noteikti arī pietiekami dārgs process, jā, bet, nu, zinām, kāda situācija Krievija šobrīd Melnā jūrā jau divas nedēļas, ne Melnā jūrā, ne Azo jūrā nav Krievijas militāro kuģi.
Uzbrukumi Krievijas naftas rūpnīcām jau aplaists, ka tas ietekmēs 15% ražošanas jaudas, bet būtībā kā ir šī saražotā degviela kara aparātu ietekmētu pašu pēdējo, restīgi nogriežu visur citur, bet tikai sūtīs uz fronti līdz pēdējiem degvielu.
Tiksim, visi kaujas tehnika iet uz dīzeļu degvielu, un dīzels bruņotiem spēkiem noteikti nepietrūks. Varbūt pietrūks visiem citiem, bet armija tiks nodrošināta. Bet jebkurā gadījumā šīs guru veiktās asimetriskās operācijas, nu, viņas ir efektīgas. Jā. Tie skaitļi gan atšķirās, cits saka 10, 12, cits saka 14. Varbūt tur nav liela nozīme. Nozīme tam, ka Krievija no 1. marta ir apturējusi degvielas eksportu uz 6 mēnešiem. Tātad viņiem ir no Baltkrievijas atbalsts, un tātad arī viņi lūkuši Kazahstānai izveidot benzīna rezervi 100 tūkstošu tonu apmērā. Ja? Nu, tas tomēr liecina, kad ir šīs problēmas. Un kopumā 12 naftas pārstrādes uzņēmumi ir cietuši. Kopumā Krieviem vispār visā viņa teritorijā viņu ir 79 un ap 30 ir Eiropas daļā. Ja, tā kā, es domāju, tas Ukrainai ir tāda iespēja un ņemot vērā, kad Krievu pretgaisa aizsardzība arī nespēja pilnīgi nosekt. Viņam arī lielas pilsētas jāsargā. Domāju, šie triecieni tāt Ukraiņu uzkrās atkal savus dronus. Ja, un domāju, ka tuvākā laikā mēs atkal dzirdēsim.
Vai šis arī varētu ietekmēt Maskavas aizsardzību, jo Maskava visticamāk ir labi aizsargāta, un tagad, kad jāsadala pa naftas rūpnīcām visā plašajā Krievijā?
Nu, naftas rūpnīcas arī, jo skatāmies Ukraiņas laika Krīmas tiltam jau tūlīt pienāks beigas, jā, un Krievi velktās pretgaisa aizsardzības sistēmas, līdz ar to kļūst vājāka aizsardzība kaut kur Krievijas iekšienē. Jā. Tātad tās visas šīs operācijas, gan informatīvās, gan uzbrukumi ir saistītas.
Bet, ja tā ilgtermiņā pastāsta, kad bija pirmie droni uzbrukumi Maskavai jau pagājušajā gadā, tad mēs varam spriest, ka jau tad bija mērķis, lai visu sakoncentrētu Maskavu un atbrīvojas citas vietas, kur tā kā naftas objekti, kur tagad veikt triecienas.
Nu, jā, nu pa Maskavu jautājums, kas viņus tur palaida un no kurienes, ja, bet Ukrainai pašlaik ir arī parādījusies iespēja, ja mēs redzam, ka šie droni aizlido cauri visām Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Viņi nolidojuši pietiekami daudz. Tatarstānā bija trieciens, ja, un Krievi, protams, negrib atzīt, no, ka tas ir no Ukrainas teritorijas, tad viņi runā, ka no Kazahstānas kaut kur var būt, no tumšajām stepēm, ja, kur neviens nekontrolē. Bet tas ir skaidrs, ar to arī Ukraiņa parādīja, ka Krievija ir caura.
Frontē Časievi jara, tad notiekot aktīvi uzbrukumi pat no divām pusēm. Ar ko nozīmīgi šie pilsētiņi? Saprot, ka viņa nākais Avdijevu, kas nākamā pat ceļiem.
Nu, viņa ir tuvāk Bahmutai, ja, teiksim, nu, tur ceļi savienojās. Nu, Časievi jara, pirmkārt, ir svarīga ar to, ka tālāk tur ceļš aiziet uz Konstantīnīfu, tālāk jau ir Kramatorska un Slavjanska, šīs divas Doņeckas apgabala lielās pilsētas, jā, kas, protams, ietilpst noteikti Krievijas plānos pie viņu tā saucamās atbrīvošanas, jā, apgabala. Tā kā tur visticamāk arī Krievija turpinās izdarīt spiedienu, liekot uzsvaru taisni uz Časivu Jaras ieņemšanu. Viegli viņiem tur nebūs, bet Ukraiņa šobrīd pieļauj, ka drīzumā var sākties arī ielu cīņas pašā pilsētā. Jo Krievi lien pa metram, pa 50 metriem, izmanto to pašu taktiku, ko viņi izmantoja pie Avdijevkas un Bahmuts, mēģina apiet Ukrainas pozīcijas no flangiem, uzbrūk frontāli, artilērijas atbalsts aviācijas, jā, un turklāt tur neuzbrūk, teiksim, tā kā mēs Bahmutā redzējām šie cietumnieki, jā, vāgnerieši, tur Krievijas spēki ir iesaistījuši savus labākās vienības, gaisa desantniekus, daļa atbalstami paņemta no Kupjanskas sektora, jo tagad tur iestājies tāds relatīvs miers, var saprast, ka pirmā tanka armija arī pārdislocēta, no kuras Avdijevkas un Časivu Jaras telpa, jā, lai ieņemtu šo pilsētu. Nu, tas būs zaudējums, jā, jo viņi daudz lielāk nozīme nekā Avdijevkai, Časivu Jarai. Jā, viņi atrodas augstienē, no turienes pavērsies Krieviem iespēja apšaudīt jau Ukrainu ar stobra artilēriju un dot triecienus dziļumā.
Šonadēļ notika drona uzbrukums arī Krievijā Borisa Gļepskā, kur kaut kāds ar aviācijas saistīts uzņēmums, vai to raķetes ražoja, tāpēc tas bija mērķis?
Nu, tas bija mācību centrs lidotāji, bet arī vismaz var nopēst, ka šajā teritorijā bija izvietot arī kāda rūpniecības objekts, kas darbojās uz aviāciju. Un Krievijas aizsardzības ministri pateica, ka droni ir notriegti, bet redzams, ka trāpījumi ir, kādi zaudējumi, kas ir bojāts. Ukraiņu gurs saka, ka zaudējumi nodarīti būtiski ir. Un arī tur redzam, ka šī pretgaisa aizsardzība bija būtībā balstīta uz ložmetējiem lielkalibra. Jā, līdz ar to viņiem arī neizdevās tos dronus notriegt. Tā kā tas ir veiksmīgs uzbrukums atkal noteikti no Ukrainas gur puses, visticamāk, ka tā ir viņa operācija.
Rezumējot tā kopumā par gaidāmo, ja vēl tuvākajā laikā netiek saņemta ASV palīdzība, kādas ir iespējas Ukrainai noturēt fronti, ņemot vairāk arī Krievijai kaut ko gatavo?
Nu, noteikti Krievija pastiprinās spiedienu, tagad iestājies ir atbilstošs laika apstākā, ko ar kaujas tehniku mēs, bet nu, redzam, ka Ukraiņa tomēr neskatoties uz visu trūkumu, cenšas artilēriju kompensēt ar šiem FPV droniem, jā, un Krievu kaujas tehnikas zaudējumi būtiski ir pieauguši, bet iet uz priekšu kājnieki, jā, neskatoties uz zaudējumiem, viņi turpina līst. Tas skaidrs, ja Ukraiņa neseņems, Ukraiņa zaudēs atkal kaut kādas teritorijas, bet es nedomāju, ka fronte sabruks un Krievijas spēkiem izdosies iziet operatīvos plašumos tālākam lēcienam. Jā. Tā kā lēnām Ukraiņa, kā saka, kausē šos Krievijas spēkus, jā, par to liecina arī informācija tehnikas zaudējuma avās pusēs, nu Krieviem viņi ir pieceis lielāk nekā Ukraiņā. Jā. Tā kā tas ir tas pozitīvais, bet negatīvais, jā, nu, Ukraiņa arī zaudēs noteikti gan resursus, gan cilvēku, gan tehniku un arī, iespējams, arī teritorijas nāksies atdot.
Paldies, Slaiviņa kungs. Cerams, ka gan ASV, gan pasaule atradīs veidus, kā tuvākajā laikā palīdzēt Ukrainai, bet pēc brīža mēs ar Delfi žurnālistu Edžu Miķelsonu parunāsim par Baltimoras tilta sabrukšanu. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansēts projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā, kā katru nedēļu, kā katrā raidījumā šis pielikums. 26. martā ASV Baltimorā sabruka 2,6 km garš tilts, ka tajā ietriecās konteineru kuģis. Par tilta sabrukšanu ātri vien izplatījās dažādas nepatiesas teorijas, bet par to, kā šis tilts sabruka, šodien runāsim ar Delfi žurnālistu Edžu Miķelsonu. Sveiki, Edžu!
Sveiki!
Tilts sabruka ātri un iespaidīgi, to visi varēja redzēt arī video. Un šķiet, ka tikpat ātri jau pirmajās stundās izplatījās dažādas teorijas, sākot no tā, ka tas bijis melnā gulbja pēdiņās notikums, lai novērstu uzmanību no Deep State citām nelietībām, ko viņi plāno, ka tas sākums trešajam pasaules karam. Šajā ASV pilsētā Baltimorā man šķiet mīļākā, ka kuģa kapteinis bijis vakcinēts pret COVID-19 un tāpēc zaudējis samaņu un kuģis palicis bez vadības un galu galā kuģa kapteinis esot bijis Ukrainas pilsonis, nezinu, kāds tam sakars, viņi gan bijuši indieši.
Šrilankietis arī, ja nemaldos.
Jā, un šķiet, ka man secinājums, ka COVID-19 vakcīnas būs aktuāls vēl ilgi, lai kas pasaulē notiktu vēl gadiem ilgi, vai nomirst opozicionārs Krievijas cietumā, vai kuģis ietrietas tiltā būs vainīgas vakcīnas.
Nu, jā, ar katru reizi, kad ir kaut kādi globāli notikumi, jo vai šīs te kaut kādas teorijas, kuras ir bijušas vēsturiski, tas ir tā kā tāds liels spainis, no kura vienmēr pasmelties, ja nu vajag vēl kādu izskaidrojumu kādam notikumam, kas šobrīd notiek. Nu, kāpēc šīs te teorijas tik ātri izplatās? Tāpēc, ka pie šādiem notikumiem cilvēki grib uzreiz ātri atrast, kurš tad ir vainīgs, ieviest skaidrību. Turpretī mēs zinām, kad izmeklēšanas negadījumi, to starp šādu negadījumu, avio katastrofu negadījumu, izmeklēšanas prasa mēnešiem, reizēm pat gadiem ilgi. Nu šeit cilvēki grib atbild pirmajā dienā, nu tad uzreiz ir skaidrs, jau ir kaut kāds tāds krājums ar potenciālajiem vaininiekiem, nu to starp arī rekur vakcīnas vai šobrīd atkal populāri ir ķīmiskās trases, ja mums tepat nesen Latvijā bija Sahāras putekļi, nu tur uzreiz arī ir 5 dažādas teorijas, ka kas tad tas ir patiesībā. Tā kā es domāju, šis būs aktuāli vēl ilgi, gan vakcīnas, gan arī citas šīs vecās teorijas jau.
Tu minēji, ka cilvēki gaida ātri atbildes, tāpēc izplatās, bet no otras puses ties, kas izplata šo informāciju, nav tā, ka viņi vienkārši redz, ka ir notikums, kam ir pievērsta šajā brīdī īsā. Iespējams, ka dažas dienas visa pasaules uzmanība, un kad jo ātrāk tu izmantos šo laiku, jo vairāk tu audzēsi savu sekotāju skaitu, un kā mēs redzējām arī Amerikas gadījumā, viens no šo teoriju izplatītājiem bija cilvēks, kurš sludina pasaules galu un tirgo dažādas lietas, kā sagatavoties
tam. Alex Jones, vai ne? Kurš arī bija tas, kurš minēja droši vien to trešo pasaules karu. Jā, nu lūk, te mums ir jānodēl, ir tad šie tie aktīvā daļa, šie tie apzinātie dezinformātori, kur to tiešām šāds notikums izmanto kaut kādu savu mērķu sasniegšanai, un tad ir šī te pasīvā patērētāja daļa, kur tad ir tie cilvēki, kur grib tās ātrās atbildes. Nu, tad ir šie te darboņi, kuri viņiem piedāvā šīs atbildes uzreiz uz sitienu, re, kur jums ir šie ir vainīgie, tas notika tāpēc, un nekā citādi. Nu, lūk, tad vienkārši nodalīt šīs te divas grupas, tie, kur izplata mērtiecīgi šīs te teorijas un ir tad šī te auditorijas, kur viņi spēlē. Nu, kā jau katrā komunikācijā ir satura radītāji un satura patērētāji.
Mhm. Virkne šo teoriju ir atspēkotas vai pilnīgi nepamatotas. Vienkārši zināms, ka kuģim bija kāds vadības problēmas, viņu zaudēja kontroli un tur nevar izskaidrot ar kapteiņam. Bezsamaņu, jo tur bija ilgs laiks, ka viņa paspēja sazināties ar visiem brīdināt, kuģis zaudējis kontroli, tas viss tika izmeklēts, bet par pašu tiltu, kā viņš varēja tik iespaidīgi sabrukt, ko par to saka inženieri, jo ietriecās vienā tilta vietā un viss tilts aizgāja ūdenī.
Nu, šim tiltam ir tāda konstrukcija, ka tā ir tāda liela kopne pāri diviem balstiem, tā galvenā daļa, nu tur balsti daudz, viņš ļoti garš, bet tieši šī te galvenā daļa, nu skaidrs, ja mums ir liela kopne, kas balstās uz diviem balstiem, ja mēs vienu šo te balstu pēkšņi paņemam un izdzēšam, nu viņš uz vienas vairs nevar stāvēt. Nu, tas ir tāpatām, kā, nezinu, atbalstīt garu dēli uz diviem koku bluķīšiem un vienu izspert ārā. Nu, skaidrs, ka tas viens gals nokritīs. Nu, un tieši tāpēc arī šis te tilts tik ātri sekundžu laikā atradās jau upē.
Bet vai tilti nav aizsargāti šādiem gadījumiem? Jā.
Ir dažādas aizsarga konstrukcijas, protams, tiltiem. Tur ir šīs šie tādi norobežojumi ap balstiem nereti vai pat tālāk jau uz priekšu upē tādi tā kā, nu, dzelzbetona vai tērauda konstrukcijas. Taču šim tiltam, kā var redzēt, arī attēlos pirms avārijas šīs te konstrukcijas bija, nu, teiksim tā, mūsdienu kuģu izmēriem un laikmetam neatbilstošas. Kā viens no šiem to inženieriem, kurš komentēja drīz pēc notikuma šo te sadursmi, minēja, ka tas ir tas, kas notiek, ja 20. Gadsimta tilts satieks ar 21. Gadsimta kuģi, jo tajā laikā, kad šo Baltimoras tiltu būvēja, nu, te bija, es nemaldos, 60. Gadi, vai, nu, var sakot, tilts ir ļoti sens. Un šie te kravas kuģi tajā laikā bija stipri mazāki, un šobrīd šis bija 100 tūkstošu tonu liels milzis, ja, kurš ietriecis tādā, nu, attiecībā pret to kuģi izmēru špickā. Tas balsts, tas sarkots, viņš vien bija. Nu, skaidrs, ka tur tiltam īsti tādu izredžu nebija, jo aizsar konstrukcijas nebija pietiekams. Un, piemēram, nu, tā kā tāds gadījums līdzvērtīgs ir bijis arī, nu, ir pēdējo 50 gadu laikā ir vismaz vairāk 10 gadījumu bijuši, kur tilti sabrukuši daļa sadursmēm ar kuģiem. Bet viens, kas man ir atmiņā, ir palicis, ir, ja nemaldos, 80. Gadā Floridā arī tilts sabruka daļa tā, ka kuģis ietriecās balstā, un tur uzreiz jau ir tāda smuka bilde, kur ir vecais tilts ar šo te sabrukušo posmu blakām, un jaunais, ko viņi būvē pēc avārijas, un tam jauniem uzreiz ir apkārt tāda betona jau, ūdenī tādi nocietinājumi ap šiem te balstiem, lai kuģus, nu, ja viņi tur zaudē kontroli un triedas balstos, lai viņus vai nu sabremzētu vai novirzītu no balstiem. Tā kā uzreiz jau ir iegūtas mācības stundas. Un es domāju, ka arī šis notikums noteikti liks inženieriem pārdomāt ļoti rūpīgi nākamo tiltu konstrukciju, kas šeit tiks būvēta, ja tiks būvēta šajā vietā.
Būtībā sanāk, ka šādi kuģu ietriekšanās tiltos nav nekas unikāls, un visticamāk notiks vēl, un vienkārši ir jāstiprina, ja vesocies silti, un jāceļ jauni stiprāki, lai šādi milzīgi kuģi nevarētu nodarīt posta.
Jā, nu pēdējos tiešām 50 gados dati liecina, ka ir bijuši vismaz 30 gadījumi, kad tādi būtiski lieli tilti ir sabrukuši tieši šādi iemeslu dēļ, nu, kuģis ietriedas balstā, bojā gājuši tā kā kopsumā ņemot, tur ir te cilvēks skaits mērām simtos ir, nu, gluži kā ar visām lielām katastrofām, protams, būs tā kā, nu, mācības stundas tiks gūtas, līdzīgi kā ar avio satiksmi. Iedomāsimies, kāda drošība avio satiksmē bija, teiksim, 50. 60. Gados. Katra nākamā avārija ļāva izmeklētājiem un attiecīgi pēc tam arī inženieriem, tiem, kas atbilda par procedūrām aviācijas, nu, gūt kaut kāds jauns ieskats, kā padarīt šo visu drošāk. Nu, šis nebūs izņēmums, jo, nu, negadījumi var notikt un viņi notiks. Jā, nu, tas nav izslēgts, kad vēl kāds kuģis tuvāko gadu laikā mēģinās nonest kādu tiltu. Tā kā mums ir vienkārši jāaizsargā labāk šī infrastruktūra.
Visticamāk, tā nebūs sazvērestība, ja atkal kaut kas tāds notiks.
Nu, jā.
Paldies, Edžu. Pasaules notikumiem faktu pārbaudēm mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Ants Sīvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasaule nekad neguļ.